Третій ліст апостола Яна. Старейший, дорогому Гаю, якого я люблю у правді. Улюбений, молюся, каб ти був справний і здоровий так, як справная душа твоя. Вельми узрадовався я з прибиття братов, які засвідчили правду твою, да як ти живеш у правді. Для мене нема большей радості, як почуть, що діти мої живуть у правді. Ты, дороженький, поверы робишь, коли рупишься деля братов и деля подорожных, якія дали свечение твоей любови перед церквою. Ты добро зробишь, коли выправишь их, як треба перед Богом. Бо выправилися яны у дорогу у имя Яго, не примаючи нічого от поганого. Тому мусим гостинно примать таких, каб быть саудельниками правды. Я написал крыху для церквы, але той, які хоча мець першинство сярод их, да я трев, не примае нас. Тому вось, калі прибуду, нагадаю пра яго ўчынкі, што ён зрабіў, плявузгаючы на нас ліхімі словамі. І быццам яму яшчэ гэтага не хапае, сам не прымае братоў, і тым, якія прымаюць, перашкаджае і выганяе з царквы. Улюбёны, не наслядуй ліхому, але добраму. Хто добрае робіць, ёсць ад Бога, а хто робіць благое, той не бачыў Бога. Пра Деметра ўсе добра сведчаць, і нават сама праўда. І мы таксама сведчым. І ты ведаеш, што сведчанне наша праўдзівае. Шмат я меў табе напісаць, але не хачу пісаць табе атрамантам і пяром. Спадзяюся, што хутка цябе ўбачу, і тады пагаворым з вуснаў у вусны. Супакой табе. Вітаюць цябе сябры. Прывітай сяброў пайменна. Амінь.